Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, nakaribisha kwenye matangazo ya leo Jumatatu Oktoba 16 mwaka 2023, siku ya chakula duniani. Tunasikika kupitia radio zenu shirika katika kanda zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Na tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Tunataka uongozi wa serikali urudie maeneo haya.
Naam, wakati Misri ikiwa inakabiliwa na uwezekano wa kupokea wakimbizi wa Kipalestina kutoka Gaza, rais wake Abdel Fattah el-Sisi amerudia pingamizi la muda mrefu la kutotaka wa Palestina kuondoka Gaza.
Na wakazi wa maeneo yenye machafuko ya mara kwa mara mashariki mwa DRC na waasi wa M23 na makundi ya wazalendo waomba serikali kuweka uongozi wake kwa haraka na kurejesha amani.
Tunataka uongozi wa serikali urudie maeneo haya. Wakati tutakutana M20 imetoka ndani ya mji wetu.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuletea katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Nam, habari muhimu za alfajiri ya leo ni kwamba zaidi ya watu milioni moja wamelazimika kukimbia kutoka makazi yao kaskazini mwa ukanda wa Gaza mwishoni mwa wiki tangu Israel kuanza mashambulio dhidi ya kundi la Hamas, huku Umoja wa Mataifa ukitaka na kuonya hali kuwa ni mbaya zaidi katika ukanda huo. Israel ilitangaza vita dhidi ya kundi hilo la wanamgambo siku ya Jumapili iliyopita, siku moja baada ya wapiganaji wake kuvuka mpaka wenye ulinzi mkubwa na kufanya mashambulizi makubwa kuwahi kutokea ndani ya Israel. Na jana waziri mkuu wa Israel amerudia kwamba anataka kuangamiza Hamas. Mashambulio hayo ya Israel sababisha vifo vya zaidi ya watu 1400 ndani ya Israel, na mabomu yaliokuwa yanadondoshwa kila siku kwa muda wa wiki moja na Israel huko Gaza yameangamiza kabisa mitaa na majengo makubwa na kusababisha vifo vya karibu watu 2670, wengi wao wa Palestina, kulingana na maafisa wa afya. Umoja wa nchi za Kiarabu na Umoja wa Afrika zimeonya kwamba uvamizi unaofanywa na Israel katika kulipa kisasi unaweza kusababisha na kugeuka kwa kiwango cha mauaji ya kimbari ambayo hayajawahi kushuhudiwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa Hamas kuachia huru mateka na kwa Israel kusitisha mashambulio na kuruhusu msaada wa dharura kupelekwa Gaza, akionya kwamba kanda hiyo iko kwenye ukingo wa kutumbukia katika janga kubwa. Kwa upande mwingine, viongozi wa nchi za Kiarabu wameonya kwamba mashambulizi ya mabomu ya Israel ni zaidi ya ulipizaji kisasi na ni kuadhibu wananchi kwa ujumla, huku wakionya kwamba mapigano yanaweza kuenea katika kanda zima. Iran imeonya Israel kwamba vita vitapanuka ikiwa haitositisha uvamizi wake dhidi ya Wapalestina, wakati waziri wake wa mambo ya nje akisema kwamba wadau wengine katika kanda hiyo wako tayari kuchukua hatua. Shirika la habari la Iran Fars limeripoti kwamba waziri Hussein Amri Bodrahin alikuwa katika ziara Lebanon na amenukuliwa akisema kwamba ikiwa uvamizi wa Wazayuni hautasita, basi mikono ya wadau iko katika tayari kufyatua. Baada ya huko, waziri huyo wa Iran alikutana na kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Doha nchini Qatar Jumamosi, ambako walijadili juu ya uvamizi unaoendelea wa Gaza na kuahidi kuendelea kushirikiana kufikia malengo ya kundi hilo, kulingana na taarifa iliyotolewa na Hamas. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa tena jana Jumapili kwamba wataangamiza kabisa Hamas, wakati jeshi lake likijitayarisha kuingia Gaza kuwatafuta wapiganaji wa Kiislamu waliofanya maafa kwenye miji ya mpakani mwa Israel. Na juhudi za kidiplomasia zinaendelea. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Antony Blinken jana Jumapili amesema kivuko cha mpaka kinachodhibitiwa na Misri kuingia Gaza kitafunguliwa tena, na Marekani inashirikiana na Misri, Israel na Umoja wa Mataifa kuruhusu msaada kupita katika njia hiyo. Idi Ligongo anatusomea ripoti kamili.
Mamia ya tani za misaada kutoka nchi kadhaa zimekuwa zikisubiri katika peninsula ya Sinai nchini Misri kwa siku kadhaa ikisubiria makubaliano ya kufikishwa kwake kwa usalama Gaza na kuondolewa kwa raia wa kigeni kupitia mpaka wa Rafah. Misri imesema imeongeza juhudi za kidiplomasia ili kuondoa kadhia ya kukwama kwa shughuli za mpakani. Waziri Blinken amewaeleza wanahabari kwamba wamejipanga na Misri imeandaa msaada mkubwa wa hali na mali kwa watu wa Gaza na kuahidi Rafaa kufunguliwa tena. Kauli hiyo ya Waziri Blinken alitoa baada ya kuwa na mazungumzo mazuri na Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. Aliongeza kusema kwamba wanaweka mambo sawa pamoja na Umoja wa Mataifa, Misri na Israel na washirika wengine kuweka utaratibu wa kupata msaada na kuupeleka kwa watu wanaohitaji. Jumapili Marekani ilimteua mwanadiplomasia mkongwe David Satterfield kama mjumbe maalumu wa masuala ya kibinadamu Mashariki ya Kati kuongoza, ikiwa ni mwitikio wa Marekani kwa mgogoro wa Gaza.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matokeo ya awali yaliyochapishwa na tume ya uchaguzi ya Liberia inaonyesha kwamba Rais George Weah anagombania mhula wake wa pili, yuko sare na kiongozi wa upinzani Joseph Boakai kufuatia uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 10. Kulingana na matokeo yaliyotolewa, tume ya uchaguzi imeeleza jana kwamba Weah anaongoza kwa idadi ndogo kabisa akiwa amepata 43.8% za kura, huku Boakai amepata 43.54% baada ya 79.9% za vituo kumaliza kuhesabu kura zao. Wachambuzi wanasema matokeo yanaonyesha kwamba wanasiasa hawa wawili huenda wakalazimika kushindana kwenye duru ya pili, kwani ni lazima kupata 50% za kura kuepusha duru ya pili huko Liberia. Kulikuwepo na wagombania 19 waliokuwa wanashindania nafasi ya kiti cha rais kushindana na Weah, na tume ya uchaguzi inaeleza kwamba idadi kubwa ya kura ilijitokeza kushiriki safari hii, kati ya 2,400,000 waliojiandikisha. Waziri wa afya wa jimbo la Equator huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba hadi kufikia Jumapili jioni ni watu 30 waliofariki baada ya kuzama kwa boti yao Ijumaa usiku kwenye mto Kongo kaskazini magharibi mwa nchi, na watu wengine 167 hawajapatikana bado. Didier Mbula, waziri wa afya wa jimbo la Equator, amesema kwamba watu 189 wameokolewa na kwamba juhudi za kuwatafuta wengine zinaendelea. Ajali za boti kwenye mito na maziwa ya Kongo imekuwa jambo la kawaida, ambako kawaida boti upakiza mizigo na watu kupindukia uwezo wake. Hali hii inatokea kwa sababu hakuna barabara katika sehemu kubwa ya taifa hilo la Afrika Kati lenye misitu mikubwa na watu safiri zaidi kwa boti. Boti iliyopatwa na ajali Ijumaa ilitengenezwa kienyeji na ilizama karibu na mji wa Mbandaka, ikiwa imepakiza zaidi ya watu 300 na kusafiri wakati usiku, kulingana na maafisa wa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Abdul Shakur, tunaanzia Misri.
Bila shaka, ripoti nzito ni Mashariki ya Kati. Vyombo vyote vya habari vimebeba habari hizi, hakuna mtu anajua itakushalini. Kwa hivyo Misri ikikabiliwa na uwezekano wa kupokea wakimbizi wa Kipalestina kupitia mpaka wake wa kaskazini na Gaza, rais wake Abdel Fattah al-Sisi amerudia msimamo wa muda mrefu wa Misri kupinga kuruhusu wa Palestina kutoka Gaza kupata hifadhi kwenye peninsula ya Sinai. Waziri mkuu wa Palestina Mohamed Shatei kwa upande wake amewataka wa Palestina walioko Gaza kutoondoka kutoka ardhi yao. Edward Yarani ametuletea ripoti. Idi, ripoti inasemaje?
Misri na Israel Jumamosi ziliripotiwa kuwa zimekubaliana kufungua mpaka wa Rafah kati ya Gaza na Misri ili kuruhusu raia wa Marekani waliokwama katika ukanda unaodhibitiwa na Hamas kuondoka. Misri inaendeleza upinzani dhidi ya uwezekano wa Wapalestina kuhamishwa kutoka Gaza, huku kukiwa na wasiwasi kwamba Wapalestina watavuka mpaka baada ya kukimbia maeneo mengine ya ukanda wa Gaza. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi Alhamisi alisisitiza Wapalestina lazima wapinge kulazimishwa kuondoka Gaza.
Al-qadiyya di qadiyya qadiyat al-qadaya wa qadiyat al-arab kullaha.
Anasema hali ya Palestina ni mama wa mambo yote na jambo linalopendwa na Waarabu wote, na ni muhimu kwa Wapalestina kuwa kidete na kubaki katika ardhi yao wenyewe. Mapema wiki iliyopita, kamanda wa jeshi la Israel Kanali Richard E. Hedge aliwataka Wapalestina wa Gaza kuondoka na kwenda Misri. Jeshi la ulinzi la Israel baadaye lilitoa taarifa kusema hakuna wito rasmi wa Israel kwa wakazi wa Gaza kutakiwa kwenda Misri. Mbunge wa Misri Mustafa Bakari aliambia televisheni ya Al Arabiya inayomilikiwa na Saudi Arabia Jumamosi kwamba Misri imetoa tahadhari kwa Israel na washirika wengine wa kimataifa kwamba itapambana na juhudi za kujaribu kuwapeleka Wapalestina Sinai. Alidai kuwa kuna mpango wa miongo kadhaa wa kuwapeleka Wapalestina Sinai na kutumia eneo la Misri kama sehemu ya nchi ya Wapalestina. Vyombo vya habari vya Misri vimekuwa vikiripoti mara kwa mara uwepo wa jeshi la Israel karibu na mpaka wa Misri na Gaza katika siku za hivi karibuni, huko msururu wa magari ukisimamishwa katika mpaka wa Rafah. Misri ilizitaka nchi zinazotaka kupeleka vifaa vya msaada huko Gaza kupeleka kwenye uwanja wa ndege uliokaribu wa El Arish ili ziweze kutumwa mpakani kwa malori pale mpaka utakapofunguliwa tena. Viongozi mbalimbali wa Kiarabu wamewataka Wapalestina walioko Gaza kutoondoka katika eneo hilo, na waziri mkuu wa Palestina Mohamed Shatei aliyeko Ramallah aliwaambia wakazi wa Gaza inayomilikiwa na vuguvugu pinzani la Hamas kutoondoka kutoka eneo hilo katika mkutano na wanahabari Ijumaa.
Inna alladhi turidu Israel huwa khalq mantaka azila.
Anasema watu wa Palestina hawataondoka katika ardhi yao licha ya kile anachodai kuwa ni mpango wa Israel wa kuwalazimisha wote kuondoka Gaza. Anasisitiza kuwa Israel imekuwa ikijaribu kufanya Wapalestina wapate hifadhi katika mataifa mengine tangu mwaka 1950. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Na sherehe zimekuwa zikifanyika katika mji wa Quito nchini Ecuador Jumapili usiku baada ya kupiga kura kumpatia ushindi tajiri muuzaji ndizi Daniel Noboa kwa kumshinda rais wa kisocialist Luisa Gonzalez, kulingana na matokeo awali. Baada ya 90% za kura kuhesabiwa, Noboa amepata zaidi ya 52% na Gonzalez aliyekubali kushindwa alipata karibu 48% za kura. Gonzalez alikubali kushindwa na alipendekeza kufanya kazi na Noboa katika kuleta mageuzi ya sheria, lakini alimwonya asijaribu kubinafsisha sekta yote ya kiuchumi au kijamii. Wote waliahidi kupambana na uhalifu unaoongezeka nchini humo, uhamiaji na idadi ya mauaji na wizi. Na katika bara la Ulaya mjini Warsaw, Poland, wafuasi wa mrengo wa kushoto walikuwa kisherekea pia kurudi madarakani baada ya kukaa nje kwa miaka 8 upinzani, ingawa chama cha Wazalendo cha Law and Justice kilipata viti vingi wakati wa uchaguzi wa Jumapili. Lakini muungano wa vyama vitatu vya mrengo wa kushoto kwa pamoja vinatarajiwa kupata viti 248 katika bunge la viti 260, na hivyo kutarajiwa kuunda serikali wakiongozwa na Donald Tusk, waziri wa zamani wa nchi hiyo. Na bei za pipa ya mafuta ghafi imekuwa ikiuzwa kwa dola 90 huku masoko ya hisa yakifunguliwa kukiwa na wasiwasi wa kushuka bei, nayo thamani ya dola ikipanda kutokana na hofu miongoni mwa wawekezaji wanaofuatilia kwa karibu kuongezeka kwa ghasia huko Gaza na uwezekano wake kupanuka katika kanda zima. Sarafu ya Israel ya shekel ilishuka kufikia kiwango cha chini katika kipindi cha miaka 8 baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuapa kwamba atakikangamiza kikundi cha Hamas katika kujibu uvamizi uliofanywa na kundi hilo hapo Oktoba 7. Bei ya mafuta ya Brent ilianza kwa bei ya juu ya dola 91 leo Jumatatu na kushuka kufikia dola 90.8 katika masoko ya Asia. Sarafu nyingi za dunia zilishuka thamani yao leo kulingana na thamani zao za mwishoni mwa wiki hii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo wanawake wanaopatikana katika eneo ambapo machafuko yanashuhudiwa mara kwa mara mashariki mwa DRC kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo wameomba serikali kuweka uongozi wake kwa haraka na kudumisha amani. Austere Malivika na ripoti kamili.
Furaha Luizen, mkazi wa mji wa Kichanga hapa wilani Masisi, Kivu Kaskazini. Mama huyu ana watoto 7, miongoni mwao mapasha wawili ambao amezaa wakati wa vita vikali vya mara kwa mara. Kwa sasa mama huyu anashuhudia majeraha mabaya kwenye mwili wake, majeraha aliyoyapata hivi majuzi wakati waasi wa M23 walipokuwa wakitwangana na wapiganaji kutoka makundi ya wazalendo.
Niliumia mkono mahali nilikuwa nakimbia, mimi na beba watoto niko nyaba. Nikuwa nabeba mtoto mmoja mumgongo na mwingine mimi namubeba hivi. Juu ya kusikia masasi ya mingi, natoka mnyumba nakamata mtoto mmoja mwingine namufunga. Mwaile ya kukimbia nikaanguka sasa. Lijua likapiga mkono na mtoto mmoja akaanguka hivi na iko kwa hospitali. Njoo nikalumia hivi sasa. Hivi mkono sikamatake kitu, naye libega nayo sikamatake kitu. Hivi niko tu hivi mkono siwezi ipandisha mdafikisha huku yule. Hii mfupa ishakatika. Wakunisikilia tu huruma kisha na hali yangu jinsi niko. Ananiletea chakula tu kusaidia watoto vidogo vidogo huko mnyumba.
Furaha Luiza ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhudumisha amani na usalama, kwani wanawake na watoto na wazee wameumia sana katika vita hivi.
Vita ni kutusaidia tu, tunaona kama vita inaisha, tunaomba amani kwa kusema vita iishe, tujisikie uhuru, maka tupate tu amani, tutulizane mama nyumba. Juu ya kukimbia kimbia hatuviwezi na vya kuenda enda juu kukimbia kimbia, tunaenda huku tunaenda huku inatushinda.
Vile vile wanaathirika walimu pamoja na wanafunzi. Ni kama mwalimu huyu wa mji wa Kichanga aliyehifadhi jina lake amelazimika sasa kuwa fundi wa basikeli baada ya kushindwa kuelekea shuleni kuwafunza watoto.
Bo, tunataka uongozi wa serikali urudie maeneo haya. Wakati tutakutana M20 imetoka ndani ya mji wetu.
Samuel Barihanga ni mmoja wa wakazi wa Kichanga ambaye tumekutana naye hapa katikati mwa mji wa Kichanga wilayani Masisi.
Na hapa Kichanga ni kusema population tunateseka sana. Ili hali ya njala, hali ya na mavazi tena watu hawapati. Ni kusema tunaishi tu hali ya kinyama.
Baringene Kibira Abdul ni mkazi wa Masisi.
Kwa sisi ambao tunahitaji ni chakula tu, amani nini.
Katika kupita pita yangu nimekutana naye mzee Batachoka katika kijiji cha Peti Masisi, huku wakikaa karibu na jeshi la kutoka nchi za Afrika Mashariki la Burundi.
Antuka hapa kuna fujo ya kusema leo tu kubabua simu ni mtusi wala huni Nyarwanda wala huni Muhuti. Hapana, hapa kwa hiyo tunaikaa tuko na usalama, hakuna
wasi wa M23 wakisema kwamba suluhisho kuhusu mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halitapatikana kupitia silaha bali kwa mazungumzo, swala ambalo linaendelea kutupiliwa mbali na serikali ya Kinshasa. Serikali ya Kinshasa ikisema kwamba inaendelea kuheshimu usitishwaji wa mapigano. Kusema Livika, Sauti ya Amerika, Masisi.
Tukiwa bado tunaangazia masuala ya DRC, wito umetolewa kwa Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafakari mustakabali wa uchaguzi mkuu na uwepo wa wasiwasi wa kutoondoka kwa vikosi vya kikanda nchini humo. Nimezungumza na Mamona Thomas, mwanachama wa chama cha PDDCO, na kwanza akaanza kuelezea wasiwasi wake wa kutimizwa kwa ahadi za serikali.
Tangazo la serikali ya DRC kwamba vikosi vya kikanda vya DRC vitaondoka nchini tarehe 8 Desemba mwaka huu, tunaona kwamba ni lugha ya kupotosha opinion za wananchi, na tuamini kwamba hilo ndilo litakalotekelezwa kwa sasa.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa hivi, DRC inaelekea kwenye uchaguzi mkuu, nyinyi mapokezi yenu yakoje, hasa kwenye maandalizi ya uchaguzi wenyewe?
Swala la uchaguzi hatulioni wazi pia, kwa sababu mwenyewe ambaye ni amiri mkuu kwa jeshi na kiongozi mkuu wa serikali alisema kwamba ana wasiwasi na jinsi zoezi la utaratibu wa kuandaa uchaguzi linazofanyika, na pia aliyesema kwamba ikiwa hali hiyo itaendelea kuwa hivyo, ana wasiwasi kwamba Kongo inaweza kaingia katika vita vya kiraia, yaani wananchi wao kwa wao kuuana. Kwa hiyo kama alivyosema yeye rais, hatuamini kweli kama uchaguzi utakuwepo mwaka huu.
Lakini nini ambacho nyinyi mngependa Rais Felix Tshisekedi akizungumze kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi huu?
Tungeomba tu rais toe tamko la wazi kuambia wakongomani kwamba kutakuwa uchaguzi mwaka huu, kwa sababu yeye mwenyewe ameshaona wasiwasi nyingi, na aitishe mkutano au mazungumzo ya kisiasa akiwakusanya wakongomani wote, vyama vyote vya kisiasa na vile vya kiraia, kufanya mazungumzo ambayo inaweza kuifanya nchi kutulia na kuandaa uchaguzi mpya baada ya kuandaa serikali mpya ya mpito.
Huoni kwamba kutofanyika uchaguzi ndivyo hali itazidi kuwa mbaya?
Sio uchaguzi kutokufanyika ndio inaweza kufanya hali kuwa mbaya, lakini hali ipo mbaya kabla ya uchaguzi haujafanyika. Ni wazi kwamba Kongo kuna majeshi mengi ya kigeni, na majeshi hayo yanakuja kufanya biashara yamekuja kwa sababu ya hali ya usalama kuwa mbaya, kuwa mdogo katika mashariki ya Kongo, na hatuwezi kukubali kuona kila mara uchaguzi unaandaliwa nchini mashariki ya Kongo. Kuna sehemu ambazo zimetengwa zitafanya uchaguzi, hiyo inaonyesha wazi kwamba hali sio nzuri
kwa kipindi hiki. Sasa wito wenu kwa ujumla kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nini?
Wito wetu ni kuitisha mazungumzo ya kisiasa, na pia tunaomba vikosi vyote vya kigeni viondoke nchini, kwa sababu wao wamesema kwamba watarudisha vikosi vile vilivyoalikwa vya EAC, lakini tunajua pia kuna vikosi vilivyokuwa vilivyoingia Kongo kabla ya EAC kuingia, kama vile majeshi ya Uganda yalikuwepo kabla vikosi hivyo vya kikanda vijaingia. Rais alifanya makubaliano ya kuingiza vikosi vya Rwanda na vipo nchini tangu mwaka 2021. Hatujui ni lini vikosi hivyo vitaondoka.
Huyo ni Mamona Thomas akizungumza na VOA kutokea Iowa City, Iowa hapa Marekani. Leo katika jamii na maendeleo, tunaangalia hatua ya serikali ya Kenya kushirikiana na Benki ya Dunia kutekeleza mradi wa takribani dola milioni 20 kujengwa kwa bwawa la Mwache la kuhifadhi maji katika eneo la Kwale, pwani ya Kenya. Baada ya kukamilika, bwawa hilo litasaidia kupunguza uhaba wa maji, kuboresha uwezo na uzalishaji wa kilimo, pamoja na kukuza maendeleo ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Licha ya machafuko hayo, mradi huo kwa upande mwingine umezua changamoto za kimaisha kwa baadhi ya familia zilizolazimika kuondoka kwenye ardhi zao kupisha ujenzi wa bwawa hilo. Mwandishi wetu Salma Mohamed na ripoti kamili kutoka Mombasa.
Takriban kilomita 22 magharibi mwa kaunti ya Mombasa, wakazi wa kijiji cha Fulugani wanaandamana kulalamika kutohusishwa kikamilifu katika kupata ajira za mradi unaoendelea wa ujenzi wa bwawa la Mwache katika jimbo la Kwale.
Kweli kabisa, sisi tunataka haki, kijana apewe haki yake.
Hawa ni waathiriwa ambao ardhi yao imetumika kujenga bwawa hilo katika eneo bunge la Kinango, wadi ya Kasemene. Wanachodai ni kuwa kampuni inayosimamia mradi huo imewatenga katika kuwapa nafasi za ajira zinazojitokeza kinyume na makubaliano yao na serikali kuwapa kipaumbele wakazi wa eneo hilo. Evelyn Kazungu amezaliwa katika kijiji hiki ambako aliishi na familia yake kabla ya kulazimishwa na serikali kuondoka na kutafuta makao mapya.
Lakini kwa hivyo tulikuwa tunaishi ni kule. Kama mimi tayari nilienda kama mara mbili kule chini. Nikifika hapo naambiwa arudi uje kesho, mara ukienda na kosa naambiwa watu washachukuliwa tayari. Paka nimekata tamaa sasa hivi siendi tena.
Evelyn akiwa ameandamana na mwenzake Nusra Mboga wanatoa kilio chao kwa serikali kuingilia kati shughuli ya utoaji zabuni za kazi kutoka mradi huo. Zaidi ya hilo, Nusra kwa upande wake anadai kupewa nyongeza ya fidia na serikali kwa kipande chao cha ekari 12 cha ardhi walichomiliki kabla ya kuhamishwa. Kulingana na Nusra, marehemu babake kabla ya kuaga dunia aliwaelezea kuwa kiwango cha pesa alizolipwa kama fidia na serikali hakikulingana na thamani ya ardhi yao.
Kwenye tulinunua ni sehemu ndogo tu, haifiki hata eka moja, ni nusu kwenye tulijenga. Sasa sisi tulitolewa huku chini na kazi zenye zatokea huku, watu wa bara ndo wanapata kazi huku. Sisi kila siku tuzunguka, kila siku natukosa kazi.
Zaidi ya wakazi 4000 walipoteza makao na ardhi zao walizoishi kwa miaka mingi. Vyombo vya habari viliripoti kutolewa kwa kima cha dola milioni 30 na serikali ya Kenya kama fidia kwa familia zilizoathirika baada ya mvutano wa muda mrefu ambao ulisababisha kuchelewesha ujenzi wa mradi huo. Ili kujibu malalamishi ya wakazi hao kuhusu kupatikana kwa ajira, wanakandarasi walitoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu mpango wa kuwanufaisha wakazi wa eneo hilo kwa 70% ya nafasi takriban 500 ajira za muda zitakazopatikana kutoka kwa mradi huo. Vincent Kabuti ni mhandisi na meneja msimamizi.
Hii dam ilikuwa na hitilafu mingi sana za kuanzisha, lakini sasa tumeweza kuovercome hizo mashinda zote. Tayari tumefika karibu na 78% na hiyo ni kwa main dam, na kwa lower check dam tumemaliza excavation yote, tumefika 100%. Tumeandika karibu watu 301 wenye wanaendelea kufanya kazi baribari, itawatengenezea dispensary, tutaongezea shule ingine itakuwa kama furugani tu, na tukikuja kumalizia tutarekebisha yenye itakuwa imebaki. Sasa kutakuwa na shule kama mbili. Hii yote inaleta manufaa kwa wananchi wa hapa.
Kulingana na serikali ya kitaifa Kenya kupitia wizara yake ya mazingira, maji na maliasili, bwawa hilo la urefu wa zaidi ya mita 80 litakuwa na uwezo kuhifadhi zaidi ya lita milioni 200 za maji kila siku. Hii itachangia kukuza mazao kwa ekari zaidi ya 7,000 ya ardhi chini ya mfumo wa unyunyizaji maji, kutosheleza mahitaji ya chakula na kilimo biashara, kama anavyosimulia Yatich Kipkemei ambaye ni mwakilishi kutoka wizara inasimamia kilimo cha unyunyizaji maji Kenya.
Tumepanda miti 3,200, tumesema tunataka kupanda miti zaidi ya 1,100 katika hii sehemu ya hii miradi yetu ya Mwache, ili tuweze kuhifadhi mazingira na kuchunga maji.
Bwawa la Mwache linatazamiwa kusambaza zaidi ya lita milioni 230 za maji kwa siku, kufaidisha angalau watu milioni 1.6 hadi watu milioni 2 kufikia mwaka 2030. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed kwa kutuletea makala hiyo ya jamii na maendeleo. Lakini hivi sasa tunamwalika tena Abdul Shakur Abud kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Zaidi ya watu milioni 1 wamelazimika kukimbia kutoka makazi yao kaskazini mwa ukanda wa Gaza mwishoni mwa wiki tangu Israel kuanza mashambulizi dhidi ya kundi la Hamas, na hawajui mahala pa kwenda, huku Umoja wa Mataifa ukionya hali ni mbaya kabisa katika ukanda huo wa Palestina. Viongozi wa nchi za Kiarabu wameonya kwamba mashambulizi ya mabomu ya Israel ni zaidi ya ulipizaji kisasi, ni kuadhibu wananchi kwa ujumla, huku wakionya kwamba mapigano yanaweza kuenea katika kanda zima ya Mashariki ya Kati. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumapili amesema kivuko cha mpaka kinachodhibitiwa na Misri kuingia Gaza kitafunguliwa tena, na Marekani inashirikiana na Misri, Israel na Umoja wa Mataifa kuruhusu msaada kupitia njia hiyo. Waziri wa jimbo la Equator huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo anasema kwamba idadi ya watu waliofariki hadi hivi sasa ni 30 baada ya kuzama kwa boti siku ya Ijumaa usiku kwenye mto Kongo karibu na mji wa Mumbaki. Didier Mubula, waziri wa afya wa jimbo hilo, amesema kwamba watu 189 wameokolewa.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Mwenzangu hapa studio ni Abdul Shakur Abud, mwongozaji ni Dadi Balawe. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.